Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Mbi 1000 viktima nga tërmeti i fuqishëm në Turqi dhe Siri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon që Perëndimi të mos bëj presion për asociacionin. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, viziton Kosovën dhe Serbinë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm ka shkuar në 912, ndërkaq numri i përgjithshëm nga tërmeti që goditi edhe Sirin arrin në mbi 1300 persona. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit goditi sot juglindjen e Turqisë dhe veriun e Sirisë. Autoritetet në Turqi dhe Siri kanë raportuar po ashtu për mijëra persona të plagosur. Sipas autoriteteve të Turqisë, 10 qytete turke janë prekur nga tërmeti. Ato janë Gaziantep, Karamanmarashi, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır dhe Kilisi. Ministria e Shëndetësisë e Sirisë tha se 237 persona janë vrarë në provincat e kontroluara nga qeveria në Aleppo, Hama dhe Tartus, ndërkaq më shumë se 600 persona të tjerë janë plagosur. Në Siri, sipas autoriteteve të atjeshme, nga tërmeti janë goditur provincat Aleppo, Latakia, Hama dhe Tartus. Turqia gjendet mbi një nga linjat më të mëdha sismike dhe shpesh goditet nga tërmetet. Epicendra e tërmetit të sotëm ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Ka pasur edhe tërmete pasuese përfshirë edhe një në shkallë prej 6.7 shkallës të Richterit. Në të dy shtetet po zhvillohen operacione për të shpëtuar njerëzit e bllokuar në rënoja pas rrëzimit të ndërtesave. Në të dy anët e kufirit banorët ishin në gjumë kur goditi tërmeti dhe ata dolën jashtë në mot të ftohtë me borë dhe shi, teksa ndërtesat u rrëzuan. Një banor i qytetit turk Adana tha se 3 ndërtesa pranë shtëpisë së tij kolapsuan. Nuk kam fuqi më, është dëgjuar të ketë thënë një prej të mbijetuarve i bllokuar nën rënoja, teksa ekipet e shpëtimit kanë bërë përpjekje që ta shpëtojnë, tha banori i Adanit Mohamed Faith Yavuz. Në anën siriane të kufirit, tërmeti goditi rajonet e kontrolluara nga opozita ku jetojnë afër 4 milion të zhvendosur nga pjesë të tjera të Sirisë për shkak të luftës civile në vend. Shumica prej tyre jetojnë në kushte të rënda dhe pa për kujdesje shëndetësore, teksa territoret ku gjenden ata janë të rrethuara nga forcat siriane. Autoritetet turke thanë se pas tërmetit të parë të fuqishëm janë regjistruar edhe të paktën 20 lëkundje të tjera pasuese. Pas tërmetit në Turqi dhe Siri, qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare kanë ofruar ndihmë për këto dy shtete. Komisionari Evropian për menaxhimin e krizave tha se Qendra për përgjigje dhe koordinim për emergjenca e BE-s është në kontakt me autoritetet turke për të aktivizuar shërbimin që u ndihmon ekipeve të shpëtimit në teren që ta kryejnë punën në mënyrë më efikase. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak pritet të vizitojë sot Kosovën dhe Serbinë sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë. As këtëherë nuk janë bërë të ditura holësitë e vizitës, vetëm se ai do të diskutojë me bashkëbiseduesit për hapat e ardhshëm të dialogut, sidomos për avancimin rreth propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes palëve, por edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Lajçak e ka vizituar Kosovën 10 ditë më parë, kur ka zhvilluar një darg pune me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe kryenegociatorin e Kosovës në dialog me Serbin Besnik Bislimi. Koheve të fundit, zyrtarë të ndryshëm të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe kryediplomatin e BE-s Josep Borrell, kanë përshëndetur publikisht qëndrimet e presidentit serb Aleksandar Vučić për propozimin e BE-s. Këtë plan të BE-s e përkrahin plotësisht edhe Shtetet e Bashkuara, andaj Kosova dhe Serbia janë ftuar disa herë që të jenë konstruktiv në çasjen ndaj këtij propozimi. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në një version të ti, ku nuk përmendet njohja reciproke mes dy vendeve, por për kushtimi tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje fuqive perëndimore që të mos i bëjnë presion Prishtinës që të pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, çështje që po rrit tensionet midis Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë një interviste për Associated Press tha se në vend të kësaj perëndimi duhet të përqendrohet që ta bëjë Serbinë më demokratike dhe të largojë ato që ai i quajti ide hegemoniste të Beogradit. Kryeministri kosovar tha se qeveria serbe duhet të pranojë pavarësinë të gjitha ish republikave Jugoslave në mënyrë që të përballet me të kaluarën. Ai tha se Beogradi duhet të anojë më shumë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s e jo drejt Rusisë. Kurti tha se nëse ata çlirojnë veten nga ideja se Kosova ende i takon Serbisë, ata do të jenë më demokratik, më evropian. Javëve të fundit, të dërguarit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë vizituar Prishtinën dhe Beogradin për t'i inkurajuar palët që të pranojnë një propozim të ri, të quajtur propozim evropian, që të dy shtetet të normalizojnë raportet dhe të përshpejtojnë rrugtimin e tyre drejt BE-s. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011, por vetëm disa prej 33 marrëveshjeve të arritura janë zbatuar deri më tani. Kurti tha se deri më tani negociatat janë ideologji për zgjidhjen e problemit, çdo zgjidhje është bërë më e ndërlikuar, madje edhe më e pazbatueshme dhe publiku humbi interesin. Ai tha se propozimi evropian është një kornizë dhe platforme mirë për të ecur përpara, gjë që na bën ne që të shpresojmë lidhur me prospektet për bisedimet e ardhshme dhe për një marrëveshje. Plani evropian apo siç njihet edhe si propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik. SBA-ja ka rritur presionin ndaj Prishtinës që të zbatojë marrëveshjet e arritura për asociacionin më 2013 dhe 2015. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2015 tha se disa pika të marrëveshjes nuk ishin në harmoni me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Kurti tha se themelimi asociacionit nuk është prioriteti i tij, por javën e kaluar ai shpalosi disa kushte për të, përfshir edhe që asociacioni të jetë pjesë e një marrëveshje për normalizimin e raporteve dhe të zbatohet pas njohjes reciproke. Autoritetet në Kosovë kanë shprehur frikën se asociacioni do të minonte shtetësinë e Kosovës. Fuqitë perëndimore duhet të mësojnë nga shembulli i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, duke shprehur frikën se një asociacion do të krijonte një mini shtet në Kosovë, tha Kurti, duke shtuar se Beogradi e ka përdorur çështjen e themelimit të asociacionit si armë kundër pavarësisë sonë. Nëse ne prezantojmë në Ballkanin Perëndimor idenë e një asociacioni të komunave me bazë etnike, kjo do të jetë recetë për konflikte të reja, tha Kurti. Kurti tha se fuqitë perëndimore nuk duhet ju bëjnë presion shteteve më të vogla sikurse Kosova, që janë demokratike. Problemet midis Kosovës dhe Serbisë mund të jenë të vogla dhe të bezdishme, por ata duhet i kushtojnë vëmendje asaj çfarë po ndodh në rajon, sepse çdo zgjidhje e gabuar në Ballkan mund dhe do të përdoret edhe gjetk. Kurti insistoi se njohja ndërsjell duhet të jetë në qendër të çdo negociate, ide që refuzohet nga Beogradi. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se në një prej raporteve të publikuara në webfaqen e qeverisë serbe ishte shkruar Republika e Kosovës, duke shtuar se ky rast kishte të bënte me gabim gjatë përkthimit. Brnabić tha për Radio Televizionin e Serbisë se gabimi kishte ndodhur në përkthimin në gjuhën angleze. Ajo tha se ky gabim është i rëndë dhe i pafalshëm i përkthyesit. Kosova shpalli pavarësinë më 2008, por Beogradi refuzon tani atë. Qendrimi zyrtar i Serbisë është që Kosova është ende pjesë e saj. Brnabić tha se ka dhe ekipi zyrës për media në qeverinë serbe, prandaj ajo shtoi se do të ketë pasoja për punëtorët që lëshuan këtë gabim. Kryeministria serbe tha se kjo përmbajtje është larguar menjëherë nga webfaqja e qeverisë serbe. Nuk mund të flija mbrëm, nuk e di se çfarë po bëj, por më vjen keq që kjo po përdoret nga opozita për të fituar poen politik, tha Brnabić. Kryeministria serbe po ashtu foli edhe për vizitën e planifikuar të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe Beograd. Ajo tha se aktivitetet e tilla diplomatike po shtohen dhe presioni po intensifikohet, duke shtuar se beson në garancitë e komunitetit ndërkombëtar sa i përket themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ajo theksoi se nuk i intereson qëndrimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me këtë çështje. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin për lirin fetare i miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar shihet si mjaft liberal për bashkësitë fetare në Kosovë. Megjithatë, ata kanë vërejtjet e tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit, i cili nëse miratohet në kuvendin e Kosovës, do t'u asigurojë atyre statusin juridik. Sociologë të religionit vlerësojnë se në këtë projekt ligj ka mjaft lëshime të natyrës profesionale, të cilat mund të kenë efekte në zbatimin e tij në praktik. Ndjekim materialin e përgatitur nga Kem Bislimi.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nuk përmban ndryshime të mëdha dhe rënjësore krahasuar me projekt ligjet e miratuar nga qeveritë e kaluara, vlerësojnë përfaqësues të bashkësive fetare. Megjithatë, në rast se projekt ligji miratohet nga Kuvendi i Kosovës, bashkësitë fetare ligjërisht do të mund të sigurojnë statusin e tyre juridik, i cili me ligjin për lirinë fetare i miratuar në vitin 2006 nuk është përcaktuar. Projekt ligji miratuar së voni një ekzistencën e 7 bashkësive fetare në Kosovë, të cilat përbëjnë trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Ato janë Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse Serbe, Bashkësia e Besimit Hebrej, Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës dhe Komuniteti Bektashian i Kosovës. Të gjitha bashkësitë fetare pajtohen në një pikë se duhet të ketë ligj që e njeh statusin e tyre juridik. Bashkësia Islame e Kosovës, e cila ka për qëllim organizimin e jetës fetare të 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam, konsideron se projekt ligji miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nëse miratohet si ligj, do të mundësoj krijimin e shumë fraksioneve brenda një bashkësie.
Kosovë me këtë ligj do të kemë shumë telashe. Nëse do të kemë bashkësi të dyne ideologjive ekstremiste dhe për anakroni, vetë qeveria e Kosovës për shkakun ka ndaluar ojë qytet me bazë fetare. E tani u krijon komoditet të krijohen shumë bashkësi fetare, për shembull në një besimit.
Në nenin shtatat të projekt ligjit të ri, thuhet se në Kosovë mund të regjistrohen edhe bashkësi të reja fetare përmes kërkesës për regjistrim, si dhe me kushtin që kur regjistrohen, ti kenë së paku 100 anëtarë shtetas të Kosovës të moshës madhore. Nga Kisha Katolike thonë se ky projekt ligj në parim është i pranueshëm. Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thotë se si peshkvi kanë dhënë sugjerimet dhe një nga vërejtjet e tyre ka pasur të bëjë me çështjet e ligjore të inspektimit të hyrave dhe daljeve financiare të kishës.
Edhe aty kemi patur veritet tonë, sepse nëse investon, do të thotë qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës, atë kanë të drejtë për rishikimin e të hyrave apo të daljeve, ndërsa ato që janë ekskluzivisht brenda kishës katolike, si që janë ofertat brenda kishës nga besimtarët, ne nuk kemi pranuar këtë çështje.
Kisha Ortodokse Serbe thotë se është duke analizuar draftin e projekt ligjit të ri. Miloš Perić, sekretar i diocezës së Prizrenit, në një deklarat me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se është mirë që në projekt ligjin e ri, ashtu sikur se dhe në atë të vitit 2020, Kisha Ortodokse Serbe është regjistruar me emrin e saj ligjor, i cili është i pranuar edhe në kushtetutën e Kosovës. Kjo do të thotë se Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë është një entitet i pandashëm me Kishën Ortodokse Serbe, se lije se cilës është në Beograd, thotë Perić. Marë parasysh se regjistrimi për komunitetet tradicionale fetare është automatik, ai thotë se Kisha Ortodokse Serbe nuk do të kalojë në procesin regjistrimit, por se subjektiviteti dhe vazhdimësia e saj ligjore në këto fusha do të njihet automatikisht. Profesori i sociologjisë së religionit në Prishtinë Ismail Hasani vlerëson se në projekt ligj ka terminologji të ngatruar ndërmjet etnisë, bashkësive fetare dhe besimeve. Sipas tij, përkufizimi i Kishës Ortodokse është ngatruar me termin Kisha Ortodokse Serbe, duke i dhënë entiteti dhe ndajshtesën e etnisë. Ai thotë se është i vëdijshëm që në këtë pikë ekziston sfondi politik i kësaj çështje për shkak të përfshirjes së Kishës Ortodokse Serbe në dokumentin e Atisarit, në bazë të të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008, por edhe hartimi i kushtetutës së Kosovës.
Por do të ishte element civilizues që Kisha Ortodokse në Kosovë të mos merr ndajshtesën e elementit etnik, sepse Kishës Ortodokse mund t'i takojnë edhe njerëzit të cilët nuk janë të entitetit etnik serb.
Hasani shtoi se është kundër kriterit që përcakton se për themelimin e një bashkësie fetare janë të domosdoshëm 100 persona, sipas tij theksi është dashur të bjerë më tepër në plotësimin e kritereve të tjera. Përfaqësuesit e bashkësive fetare në Kosovë shprehin skeptik për miratimin e këtij projekt ligji në kuvend, për shkak se nevojitën 2/3 e dy fishta të votave të deputetëve të komuniteteve jo shumicë, të cilat vështirë mund të sigurohen nëse deputetet e komunitetit serb janë kundër. Se kur do të arrijë projekt ligji në kuvend, nuk është ende e qartë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
ndryshin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.